Jak důležité jsou pro špičkové sportovce zásady fair play? Liší se v tomto směru situace v jednotlivých sportech? Může být inspirací každoroční předávání cen těm, kteří se podle zásad fair play chovají? A jak se člen nejúspěšnějšího českého beach volejbalového páru posledních let vyrovnává s koncem profesionální kariéry? O tom všem budeme mluvit v dalších minutách vysílání radiožurnálu Sport. Naším dnešním hostem je totiž Ondřej Perušič. Asi nemusím dodávat, že to je spolu s Davidem Schweinerem nedávný mistr světa, účastník dvou posledních olympiád, také loňský držitel ceny světového hnutí Fair Play a diplomu Českého výboru pro Fair Play. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Na rovinu s Tomášem Pancířem.
Na 19. května, tedy na zítřek, připadá Světový den Fair Play. Při té příležitosti se každoročně předávají ceny Fair Play. Jakou roli hrají zásady Fair Play v současném špičkovém sportu?
Těžká otázka hned na úvod. Já si myslím, že plní určitě roli důležitou, ale to neznamená, že jsou vždy beze zbytku naplňovány.
Já už jsem se o tom zmínil před chvílí. Vy jste v loni spolu s tehdejším spoluhráčem Davidem Schweinerem byl mezi oceněnými férovými sportovci, a to jak na české, tak na světové úrovni. Bylo to za vaší reakci v osmifinále olympijského turnaje v Paříži. Vy jste tam opravili výrok rozhodčího a přiznali, že soupeři zahráli míč do hřiště. Tím jste přišli o bod, zápas jste nakonec prohráli. Mě po tom loňském předávání cen Fair Play zaujal váš rozhovor pro server Sport.cz, ve kterém jste nahlas uvažoval, jestli to, že tenhle z vaší strany, sám jste to řekl, banální čin stačí na vítězství světové ceny Fair Play, jestli to není spíš důvod ke smutku než radosti. S odstupem toho roku, jak to berete, k čemu jste dospěl?
Asi si pořád stojím za tím, co jsem před tím rokem řekl. Já opravdu ten čin z osmifinále na olympijských hrách nepovažuji za nic ocenění hodného nebo něco skutečně výjimečného. Myslím si, že historie sportu nabízí mnoho podstatně větších ukázek fair play v daleko kritičtějších momentech. Samozřejmě si toho ocenění velmi vážím, ale beru ho spíše jako nějaké ocenění našeho dlouhodobého přístupu k fair play a nikoli v toho konkrétního momentu ze zápasu proti Nizozemcům.
O čem to vypovídá, že sportovci dostávají ceny za to, že přiznají, že tečovali míč, nebo že ten míč byl dobrý, nebo že byl v autu, nebo když se podíváme na loňská ocenění, že dostane cenu fotbalista, který zakopne míč v situaci, kdy může jít do brejku, ale na hřišti leží zraněný soupeř, což byl příběh fotbalisty Pavla Šulce. O čem svědčí, že za tohle se dávají diplomy?
Myslím si, že má to pozitivní rovinu a pak už ne tak pozitivní rovinu. Ta pozitivní je, že určitě tím dáváme najevo, že tohle jednání nějakým způsobem žádoucí, že chceme, aby se takhle sportovci chovali. A ta méně pozitivní nebo spíš negativní rovina je, že to očividně ukazuje, že sport nebo ta společnost, která ten sport provozuje, tak je nějakým způsobem nastavená tak, že tohle jednání není standard, ale je to nějaký ostrůvek pozitivní deviace v tom sportovním prostředí, což by za mě být takhle nemělo.
Jak velký ten ostrůvek pozitivní deviace to je?
Myslím, že tohle se hodně liší sport od sportu. Já si myslím, že ta gesta, za které jsme byli oceněni my, nebo to gesto, za které jsme byli oceněni my, tak nebylo až tak významné tím, co jsme udělali, ale spíše, že se jednalo o zápas ve vyřazovací fázi na olympijských hrách. To znamená, byl to spíš důležitý moment v naší kariéře, nikoli v to, že bychom... Já třeba považuji za daleko hodnotnější to, že třeba maratonec pomůže svému kolobujícímu soupeři i navzdory tomu, že ho to samozřejmě bude stát nějaký cenný čas a tak dále. To je za mě skutečné gesto fair play. A to, že opravíme výrok rozhodčího, nebo to, že člověk nechce bod, který si nezasloužil objektivně, nebo že zakopne míč v situaci, kdy by to mělo být standardní, to si myslím, že je právě něco, co by mělo být standardem a očividně není.
Jste říkal, že to je různé sport od sportu, tak začněme tím sportem, který vám byl a je nejbližší, tedy beach volejbalem. Jak velká část špičkových hráčů by na té olympiádě v Paříži zareagovala stejně?
Já si se obávám, že naprosté minimum. Já si myslím, že beach volejbal velmi často skrze ty jednotlivé situace rozřadí sportovce do takových tří velmi základních kategorií. Může se to týkat právě míče, který buď skončil ve hřiště nebo v zámezí, anebo se, je to typicky, tady diskuse se týká typicky toho, že tečujete míč na bloku, který pak skončí v zámezí, což je situace, která pro rozhodčího je velmi často těžko rozpoznatelná a ne vždy máme možnost, a to je možná důležité zmínit, přezkoumat tu situaci u videa.
A vy to dobře víte, jestli jste se dotkli,
ano,
nebo ne.
Ano, a velmi, velmi často, nebo myslím si, že v drtivé většině případů si je ten hráč vědom toho, jestli míč tečoval nebo netečoval.
Vy jste říkal, že jsou tři kategorie hráčů.
Jsou tři kategorie. Ta první je, že vy se v téhle situaci, dejme tomu, vezměme tu teč na bloku, rozhodnete aktivně zapírat, že jste z toho míče jakkoliv dotkl. To znamená, vědomě lžete jak rozhodčímu, tak soupeři, tak vlastně každému, kdo ten zápas sleduje. Takových hráčů naštěstí je minimum, byť i takový se objevují. A potom je ta druhá kategorie a to je podle mě nejpočetnější, to jsou hráči, kteří v té situaci se seberou, odejdou od té sítě a vlastně nějak dál tu situaci neřeší. To znamená, často argumentují tím, no to je jako na rozhodčím, rozhodčí je tam od toho, aby rozhodl, kdo teda ten bod má dostat. Pokud udělal chybu, tak to není už moje starost, to se prostě stává, je to součástí hry. A potom je ta třetí kategorie, která tady aktivně přijde a řekne, já jsem ten míč tečoval, bod patří soupeři. Jak jsme se tady bavili o tom celospolečenském nastavení, tak já se obávám, že v dnešní době má velká část veřejnosti pocit, že to jednání ve smyslu vidím, že jsem si ten bod nezasloužil, vidím, že rozhodčí to neviděl a udělal chybu, a kvůli tomu já jsem dostal bod, tak že to je situace jako normální, že, na to nemáme nějak reagovat. To je podle mě ten jako hlavní problém.
Je to téma, o kterém jste se bavili se soupeři nebo s dalšími páry, třeba i v souvislosti s tím, co se odehrálo na olympiádě v Paříži?
Občas se na to téma dostaneme. Někdy je to právě v reakci na konkrétní zápasy, konkrétní situace, kdy teda po zápase vedeme diskuzi o tom, jestli ten člověk vyřešil správně nebo ne. Někdy se na to dostaneme opravdu v rámci nějaké nezávazné konverzace. Myslím si, že beach volleyball ještě tím, jak je spíše menší sport, a je mu věnována menší pozornost, samozřejmě má i menší nějakou ekonomickou sílu, ekonomický výtlak, takže tam možná ten tlak na výsledek není až tak velký, jako v některých těch velkých globálních sportech, kde jde o podstatně více. Možná i díky tomu máme hráče a hráčky, kteří fair play zásady dodržují, ale velmi často jsem se právě setkával s tím, že buď jsou k tomu opravdu ti hráči vedení jako trenéry a obecně tím prostředím od malička, že to považují za něco standardního, anebo si sami prostě vyvinuli tenhle postoj, kdy teda říkají, tohle není můj problém, no, to je chyba rozhodčího, já tady přece nejsem od toho, abych dělal jeho práci.
Pokud je o vás, vy jste ten poctivý přístup měl vždycky, nebo to někdy přišlo a zesílilo?
U mě se to určitě taky vyvíjelo v čase. Myslím si, že jsem nikdy nebyl hráč, který by chtěl vyhrát za každou cenu a neštítil se k tomu použít nějaký jako nefér prostředků, ale takový ten aktivní přístup ve smyslu, že neváhám opravit třeba výrok rozhodčího, pokud jsem si jist, že udělal chybu, tak to si troufám tvrdit, že je otázka až posledních, dejme tomu třeba 8 let mojí kariéry. Myslím si, že to úzce souvisí s tím, jak jsme se zlepšovali, jak jsme s Davidem začali být nejdříve ve špičce v rámci České republiky a potom i ve světě, protože ruku v ruce s tím samozřejmě jde i nějaké přemýšlení nad tím, jak vystupujete na veřejnosti, jakým příklad dáváte mladým sportovcům a sportovkyním a potažmo, co byste třeba byli rádi, aby z té vaší kariéry v tom sportu zůstalo. Tak po téhle, řekněme, myšlenkové ose, tak člověk potom dojde k tomu, že a my jsme to vždy tak měli, vítězství asi není úplně to jediné, o co ve sportu jde. A oba dva jsme ke sportu studovali.
Vy právnickou fakultu, pokud to naši posluchači nevědí.
Ano, je to tak. A David Schweiner vysokou školu ekonomickou. Takže jsme vždy věděli, že existují jiné oblasti života než sport a myslím si, že i tohle druh myšlení se nám propsal právě do fair play, kdy jsme věděli, že jsou situace, jsou věci, které za to vítězství prostě nestojí.
Měl jste někdy v životě moment, kdy jste se třeba k teči nepřiznal a potom to ve vás bublalo, hryzalo vás svědomí, když použiju tuhle tu frázi?
Měl jsem to občas v těch mládežnických kategoriích, kdy, ale nebyly to většinou situace, kdy bych si byl jistý, že jsem tečoval, ale když jsem si třeba nebyl jistý, jestli jsem se třeba nedotkl sítě ještě před dopadem míče na zem, nebo jestli ten míč třeba vzal čáru, nebo nevzal. Velmi často se v beach volejbale stává, že ten míč třeba po cestě se o tu postranní čáru otře a ona se hýbe, ale ten otisk toho míče je potom v autu, což zase, člověk si musí být velmi jistý, že tady ten míč po cestě tu čáru vzal, aby aktivně měl ten výrok rozhodčího, ale zároveň vás po každé hlodá to, jestli náhodou jsem si teď nepřivlastnil bod, teda který mi nepatří a tak dále. Určitě takhle, já bych si nerad za sebe dělal úplného Mirka Dušína, určitě se někdy v mládežnických kategoriích stalo, že jsem aktivně tu teď nepřiznal. Nicméně většinou to bylo tak, že když se mě teda ten soupeř třeba zeptal, ten rozhodčí se mě zeptal a tak dále, tak já jsem říkal, jo jasně, tečoval jsem něco v tomhle smyslu.
Na rovinu s Tomášem Pancířem.
Být volejbalista, držitel loňské ceny světového hnutí Fair Play a také diplomu Českého výboru pro Fair Play, Ondřej Perušič zůstává dnešním hostem radiožurnálu Sport. Vy už jste říkal, že ta situace je různá v různých sportech, také jste říkal, že u beach volejbalu možná ten tlak není tak velký, protože to není tak, řekněme, ekonomicky silný sport. Z toho plyne, že nejhorší je to ve fotbale?
Já si nemyslím, že ta úměra je takhle přímá. Ale když se zamyslíme asi nad fair play obecně, tak sport vždycky byl a vždycky bude nějakým způsobem jako odrazem té společnosti, čili stejně jako ve společnosti nebo v jiných odvětví, tak najdete všude lidi, kteří ctí pravidla, chtějí hrát podle nich, chtějí respektovat i toho svého soupeře a vždy tam najdete také lidi, kteří mají na prvním místě ten samotný výsledek, vítězství a nějaký ten vlastní zájem a jsou ochotní dělat cokoliv pro to, aby se k němu dostali. To bylo asi stejné i před 150 lety. Myslím si, že co se změnilo je, že sport se velmi komercializoval a spolu s tím samozřejmě se zvýšilo i to, čeho můžete dosáhnout v případě toho vítězství. Můžete si vydělat více peněz, můžete získat větší slávu. V mnoha sportech si můžete opravdu zajistit na celý život. A to si myslím, že trošku změnilo mentalitu i nás jako sportovců, protože ve chvíli, kdy opravdu hrajete o hodně peněz, kdy hrajete o velkou slávu, tak člověk i třeba podvědomě má tendenci snažit se vyhrát, nebo opravdu chce hodně vyhrát a často je ochoten si i třeba zkreslit tu realitu jako ve svůj prospěch tak, aby se mu to povedlo.
V posledním týdnu se hodně rozebíralo ze všech stran fotbalové derby pražských S. V něm byl i moment, kdy David Douděra dostal za postranní čárou křeč, udělal skok do hřiště, tam se svalil, čekal na ošetření. Tím, že byl ve hřišti, tak samozřejmě bránil tomu, aby pokračovala hra. Odsoudil byste ho za to?
Já asi nechci vynášet soudy o jiných sportech a jiných sportovcích. Myslím si, že to mi nepřísluší. Já bych si dovedl představit, pokud se tady bavíme o principech fair play, takže David Douděra zůstane za lajnou a nechá se ošetřit tam a současně, že se k tomu nějak postaví jako sportovně i ten jeho soupeř. Prostě bude
to znamená, že Sparta počká a nebude hrát.
Přesně tak, třeba nevím, nakolik je to běžné nebo proveditelné v téhle situaci, fotbal sleduji pouze jako fanoušek, ale myslím si, že i v tomhle případě se to dalo vyřešit, ta situace se určitě dala vyřešit ze strany Davida Douděry lépe, ale tady se zase možná dostáváme k tomu, jako jak je nastavené to okolí, že velmi často, a to je mimo jiné jako častý argument mého sportovců, je, že jako proč já bych měl se chovat fair play, když ten druhý se ke mně, jako když já vlastně nemohu očekávat, že se ke mně někdo fair play bude chovat z té druhé strany.
Takže začarovaný kruh.
začarovaný kruh, který možná ukazuje, že se k tomu nestavíme správně jako společnost, spíš než ti jednotlivci.
Agent Davida Douděry na sociálních sítích aktivně tu reakci vlastně chválil a obhajoval, vysvětloval, že kdyby to David Douděra neudělal, tak v tu chvíli Slávie hrála vlastně ve dvojnásobném oslabení, protože už předtím byl vyloučen Tomáš Chorý. Vnímáte a vnímal jste i vy z okolí reakce v některých momentech, že by vlastně bylo lepší, kdyby sportovec neudělal nebo nepostupoval v duchu zásad fair play?
Asi jsem nikdy nebyl předmětem nějakého tlaku v tom smyslu, že bych měl vyloženě hrát nefér. Myslím si, a to jsme možná zpátky zase u tolerování určitého typu chování, že kdybych byl typ hráče, který nejedná fér, tak mi to nikdo nebude vyčítat.
Mění z vašeho pohledu situaci vylepšování technologií, to, že už řadu věcí dokáží ty technologie opravdu odhalit, jestli to byl aut nebo nebyl to aut, a také to, že existuje daleko víc záznamů, konec konců, když jsme mluvili o Davidu Douděrovi, tak ten záběr se stal hitem sociálních sítí, tak fungují tyhle dvě věci, nebo mohou fungovat tyhle dvě věci směrem k tomu, aby jednání v duchu fair play bylo běžnější?
Tohle je častý argument na podporu tvrzení, že ten dnešní sport je férovější nebo spravedlivější, že tedy máme ty technologie, které nám umožní, aby byl spravedlivější, férovější. Tenhle názor neúplně sdílím. Myslím si, dnešní sport je trochu transparentnější v tom smyslu, že jsme přesně schopni zpětně na videu zkontrolovat tu situaci, vyhodnotit ji potom s nějakým odstupem a tak dále, ale nedělá to podle mě ten sport férovější. Myslím si, že tím spíše suplujeme něco, co nám chybí, a to, co nám chybí, je možná jako jasné odsouzení těch nefér, toho nefér jednání tak, aby bylo jasné, že tenhle typ jednání, ať už si tam dosadíme cokoliv, tak je nežádoucí a proto má být potrestáno. Ty technologie nám, když to uvedu na konkrétních případech, nesledně argumentuje tím, že třeba metody odhalování dopingu jsou velmi pokročilé. Samozřejmě dá se namítnout i to, že doping jako takový. Máme v mnoha sportech možnost překontrolovat dopad míče nebo právě tu konkrétní situaci ve fotbale, třeba na videu pomocí videorozhodčího, a to určitě pomáhá rozhodčím rozhodovat co nejspravedlivěji. Nemyslím si ale, že to má úplně dopad na tu férovost toho sportu, protože v tom ideálním světě by, jak ta společnost, tak ti samotní sportovci to chování odsuzovali už a priori a třeba by k němu velmi často nedocházelo.
Pojďme k vám, k vaší kariéře. Vy jste na začátku roku oznámil, že končíte profesionální kariéru. Jak moc se vám změnil život?
Život se mi změnil velmi, ale nemyslím si, že to bylo k horšímu. Já jsem to rozhodnutí už dělal s vědomím toho, co mě čeká po kariéře, to znamená nástup do zaměstnání, to, že se chci více věnovat rodině a méně cestovat. Tohle se mi splnilo, to znamená, ano, je to velká životní změna, myslím si, že konec profesionální kariéry a vystoupení z takové té i sportovní bubliny, kterou si okolo sebe mnohdy budujeme, tak je velká změna, kterou není úplně radno podceňovat, ale myslím si, že i díky tomu, jak jsem se připravoval na to postkariérní období, ať už formou studia, nebo i tím, že mám okolo sebe skvělou manželku, rodinu, tak ten přechod pro mě byl, troufám si tvrdit, relativně hladký.
Co bylo nejtěžší na něm?
Asi bych zmínil dvě věci. Jedno je učinit to samotné rozhodnutí, protože ve chvíli, kdy ho učiníte, tak už najednou víte, že profesionální sport tomhle funguje velmi často jako jednosměrná ulice. To znamená, ve chvíli, kdy skončíte, tak už se nemůžete zase za 3 roky rozhodnout, že se vrátíte a budete zase hrát. Ano, do jisté míry to nějak jde, ale nemyslím si, že to je dobře a málo komu se pak podaří vrátit na tu úroveň. To znamená, víte, že to je už definitivní. A ta druhá a za mě možná asi ta úplně nejtěžší věc je, že já jsem byl opravdu zvyklý hrát ty důležité zápasy, důležité momenty, turnaje, kdy na vás je velký tlak. Mě to velmi bavilo a bylo to pro mě jeden z těch asi nejintenzivnějších a možná i nejlepších zážitků v rámci toho sportu. To znamená, až třeba teď začne na podzim olympijská kvalifikace a začnou se hrát opět ty důležité zápasy o to, jestli člověk bude na olympijských hrách nebo ne.
Tak tam tak budete trpět, že se jenom díváte.
To mi asi bude trochu chybět, ano, to se přiznám, že ano.
Vy jste sice skončil profesionální kariéru, ale dál hrajete. Představíte se i na hodně sledovaném turnaji v Ostravě na konci května. S jakými ambicemi tam pojedete?
Tak vzhledem k mému statusu amatérského sportovce, tak první ambice bude nezranit se a ta druhá bude určitě postoupit z kvalifikace do hlavní soutěže. Já to možná jenom pro posluchače doplním. My jsme se s hlavním trenérem Andreou Tomatisem domluvili, že po mém odchodu v národním týmu zůstalo 5 hráčů, kteří se spolu budou nějakým způsobem zkoušet, budou zkoušet různé varianty, různé týmy, ale jsou turnaje, jako je třeba ten domácí v Ostravě, kde by bylo žádoucí, aby hrálo všech těch 5 hráčů. To znamená, já je doplním jako 6. na nějaké vybrané turnaje v tom letošním roce.
Člověk by řekl, že po těch letech profesionální kariéry přece jenom v prvních měsících nebude tolik znát, že tolik netrénujete. Je to znát? Cítíte to?
Myslím si, že to možná není tolik znát navenek, ale vnitřně to člověk cítí, že mu chybí to množství opakování, množství tréninku, ať už ta fyzická kondice, nebo právě ta přesnost v zakončení, tak to určitě člověk cítí už teď. Což je možná děsivé z toho hlediska, že jsem ukončil kariéru relativně nedávno a ještě mě pár let postupného zhoršování se čeká, ale ano, nějakým způsobem jsem se určitě zhoršil, cítím to, spíše se snažím, aby to zhoršení bylo co nejpomalejší a postupné.
O kolik méně trénujete?
Ono se, počet mých tréninků se hodně měnil v závislosti na fázi kariéry. Určitě, když mi bylo 23, tak jsem trénoval více, než když mi bylo 29, ale řekl bych, že v té přípravné fázi sezóny jsem zpravidla byl zvyklý trénovat nějaký přibližně 10x týdně. A teď už trénuji tak 4x týdně, možná 5x, když se vybičují k nějakému velkému výkonu, ale ono se nemění jenom počet těch tréninků, ale i ta samotná náplň. To je možná důležité poznamenat, že ta kvalita tréninku a délka tréninku je samozřejmě rozdílná ve chvíli, kdy člověk pracuje a chce trávit čas s rodinou, než když je profesionální sportovec a ta jeho práce spočívá v tom tréninku.
Jste říkal, že jste měl rád ty zápasy, kde o něco šlo, kde byl velký tlak. Teď do Ostravy nepojedete s takovým očekáváním. Na druhé straně, není to šance užít si ten turnaj v jiném směru třeba víc než v minulosti?
V některých ohledech určitě je. Já se na ostravský turnaj velmi těším. Obecně se těším na tu letošní sezónu, protože na těch pár turnajích budu hrát s mladšími kolegy z národního týmu. Těším se na to, že si vyzkouším hru s různými partnery. Budu tam i trošku jiné roli, než v jaké jsem byl na hřišti s Davidem. Já se na to velmi, velmi těším. Určitě si ostravský turnaj hodlám užít. Doufám jen, že se mi ho povede opatřit i nějakým kvalitním výkonem, tak aby se ho užili diváci.
Tak budeme držet palce, samozřejmě ho budeme i ve vysílání Radiožurnálu Sport sledovat. Naším dnešním hostem byl Ondřej Perušič, beach volejbalista, mimo jiné samozřejmě bývalý mistr světa a také loňský držitel ceny světového hnutí Fair Play a diplomu Českého výboru pro Fair Play. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání a přeju hezký den.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.